pod.gr.
Μπλα 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 δημοκρατία, μπλα 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 με εκλέξανε, τραγουδάει ο Σαββόπουλος. Έχουν αλήθεια τίποτα συγκεκριμένο να μας πούν οι πολιτικοί μας? Κάτι που να μαρτυρά αυτά που πραγματικά πιστεύουν? Με 23 ερωτήματα προσπαθούμε να ξεκλειδώσουμε τα μυαλά και τις γλώσσες υποψηφίων των εκλογών του 2023 και από τις λεπτομέρειες να καταλάβουμε ίσως σε ποιον Θεό πιστεύουν ή τουλάχιστον ποιες είναι οι έγνοιες τους για όλα αυτά που ζούμε. Είναι το podcast «Εξώνυχος το Λέοντα» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Τις απαντήσεις σε αυτό το επεισόδιο δίνει η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, υποψήφια βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου είναι οικονομολόγος. Πριν από 4 χρόνια δημιούργησε την ΜΚΟ «Υπέροχες γυναίκες», με μεγάλη δράση στα social media και 200.000 μέλη στις πλατφόρμες της. Το 2022 αναδείχθηκε στην πρώτη δεκάδα των κοινωνικών επιχειρηματιών της Ευρώπης στο πλαίσιο του Women Act Europe. Πρώτο ερώτημα. Πόσα κόμματα έχεις ψηφίσει στη ζωή σου ή ψήφιζες πάντα το ίδιο κόμμα?
Έχω ψηφίσει σε 3 εκλογικές αναμετρήσεις. Ανήκω γενικά στη φιλελεύθερη σχολή σκέψης που επιδιώκει πραγματικά την ελευθερία και την ευτυχία κάθε ανθρώπου με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα όλων των συμπολιτών μας. Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να πάει η Ελλάδα μπροστά καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πολιτικές μου ανησυχίες.
Δεύτερο ερώτημα. Ποιο είναι το καθοριστικό στοιχείο για την ψήφο σου, το κόμμα ή ο αρχηγός του?
Και τα πρόσωπα και οι ιδέες παίζουν ρόλο στην επιλογή μου. Θα έλεγα ότι είναι ένα συνδυασμό του εκάστοτε πολιτικού φορέα και των προτάσεων που κομίζει, με αυστηρή προϋπόθεση βέβαια να χαρακτηρίζεται από εξοπιστία, ειλικρίνεια και επαφή τόσο με τον σημερινό κόσμο, όσο και με τον έξω από τα στενά τα όρια της χώρας μας. Γιατί γενικά η εσωστρέφεια δεν μας κάνει καλό.
Τρίτο ερώτημα. Ξέρεις κάποιον ή κάποια που θα ψήφιζε το κόμμα Κασιδιάρη? Τι του λες?
Έχω γνωστούς που ψήφισαν στο παρελθόν τη Χρυσή Αυγή και φυσικά το μετάνιωσαν, διότι δεν είδαν καμία λύση στα προβλήματά τους και επιπλέον αποκαλύφθηκε ότι ήταν και μια εγκληματική οργάνωση. Ξέρω ότι περισσότεροι άνθρωποι που στρέφονται στην αντισυστημική ψήφο το κάνουν είτε από αγανάκτηση είτε από απογοήτευση, διότι η πολιτική δεν δίνει πάντα λύση στα προβλήματά τους. Όμως ζήσαμε στο παρελθόν αυτή την έκρηξη τιμού και τη στροφή προς τα αντισυστημικά κόμματα και είδαμε ότι δεν έλυσαν κανένα απολύτως πρόβλημα και αντιθέτως δημιούργησαν πολύ περισσότερα. Θεωρώ λοιπόν ότι η ελληνική κοινωνία έχει οριμάσει και μαζί της ένα μέρος του πολιτικού συστήματος.
Τέταρτο ερώτημα. Αν το κράτος είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει οικονομικά μία μόνο ηλικιακή ομάδα, εσύ ποια θα επέλεγες, τους νέους ή τους συνταξιούχους?
Η κυβέρνηση απέδειξε με την πολιτική της που έφερε δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας ότι μπορεί να στηρίζει και τους νέους και τους συνταξιούχους. Κανείς ουσιαστικά δεν πρέπει να μένει πίσω, ούτε να κάνουμε ηλικιακούς διαχωρισμούς. Χρειάζεται ένα νέο συμβόλαιο αλληλεγγύης με τη νεότερη γενιά που θα δώσει έμφαση στις ανάγκες και τις επιθυμίες των νέων. Αυτό υπηρετώ και εγώ με τη δική μου ενεργειακή εμπλοκή στην πολιτική. Ουσιαστικά να ακουστεί περισσότερο η φωνή της γενιάς μου και να σχεδιαστούν πολιτικές που υπηρετούν το αίτημα να μπορούμε να ζήσουμε και να προοδεύσουμε στη χώρα μας.
Πέμπτο ερώτημα. Ο σταθμός μετρό στα Εξάρχεια είναι απαραίτητος?
Ζώντας σε μια πόλη που περιμένουμε το μετρό με ανυπομονησία και επιτέλους θα το έχουμε αρχές του 2024, μετά από 17 χρόνια περίπου, μου φαίνεται αδιανόητο να συζητάμε εάν είναι απαραίτητος ένας σταθμός σε μια περιοχή. Προφανώς και θεωρώ ότι είναι απαραίτητος, καθώς θα βελτιώσει την ποιότητα της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής και θα διευκολύνει την πρόσβαση από και προς την εργασία τους, ενώ παράλληλα θα αναβαθμίσει και την περιοχή. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι αναγκαία, ειδικά σε υποβαθμισμένες περιοχές, διότι βοηθούν τους ανθρώπους που μόχθουν να βγάζουν από την κοινωνική και οικονομική απομόνωση.
Έκτο ερώτημα. Πιστεύεις ότι η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά πρέπει να επιβάλλεται με ποσόστοση?
Δεν μου αρέσει η ποσόστοση σαν εργαλείο, διότι δεν είναι πάντα ένα αξιοκρατικό εργαλείο και θέτει ως προτεραιότητα το φύλο και σε δεύτερη μοίρα την ικανότητα. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω την ανάγκη και τη λογική ενός τέτοιου εργαλείου, καθώς επιτυχάνει την αλλαγή του ρόλου των γυναικών και τη συμμετοχή των γυναικών σε συγκεκριμένους κλάδους όπως η πολιτική. Ιδανικά, θα ήθελα η συμμετοχή των γυναικών να επιτυχάνεται επειδή υπάρχουν όντως ευκαιρίες, πρότυπα και επειδή οι γυναίκες έχουν πραγματικά τα προσόντα για να συμμετέχουν στα κοινά.
Έβδομο ερώτημα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε συνεχώς αυξήσεις, από τα ενίκια μέχρι το φαγητό. Πώς έχει αλλάξει η δική σου ζωή και σε ποιο μέτρο, που θα μείωνε το κόστος ζωής, θα έδινες εσύ προτεραιότητα?
Η δική μου ζωή, έχοντας δύο μικρά παιδιά και ζώντας ένα σπίτι το οποίο νοικιάζω, έχει επηρεαστεί μεγάλο βαθμό από τις αυξήσεις. Θεωρώ ότι ο πιο σίγουρος τρόπος να βελτιωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι η δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, με περισσότερες ελληνικές αλλά και ξένες επενδύσεις που δημιουργούν καλύτερα ανιβόμενες θέσεις εργασίας. Ούτως ή άλλως έχουμε ήδη δεσμευτεί για αύξηση μισθών 25%.
Όγδοο ερώτημα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες σε δημόσιο νοσοκομείο? Ποια εικόνα θυμάσαι?
Χρειάστηκε να νοσηλευτεί η κόρη μου 40 ημερών με COVID, όπου και μείναμε 6 μέρες στην παιδιατρική πτέρυγα του Ιπποκράτη νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη πριν 1,5 χρόνο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την κόρη μου γεμάτη σωληνάκια και ορούς και το ιατρικό προσωπικό να δίνει πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες με όλα τα μέσα που διέθετε για να τη βοηθήσει. Δεν μπορώ φυσικά να μην αναφερθώ και στις ελλείψεις που υπήρχαν λόγω της πανδημίας, αλλά και γι' αυτό είναι σημαντικό ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, η βελτίωση δηλαδή της υγείας, αποτελεί μία από τις τρεις βασικές προτεραιότητες, με 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας τα οποία θα εξυγχρονιστούν.
Ένα το ερώτημα. Τα αναγνωρισμένα διεθνή πανεπιστήμια θα ήταν καλό να έχουν παραρτήματα και στη χώρα μας?
Ήδη πολλά διεθνή πανεπιστήμια οργανώνουν summer school στην Ελλάδα και το Harvard έχει ανοίξει κέντρο ελληνικών σπουδών στο Ναύπλιο. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και εφικτό στόχο η Ελλάδα να γίνει πόλος έλξης ξένων φοιτητών. Αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, στον τουρισμό και στην εξωστρέφεια και δεν θεωρώ ότι θα έχει επίδραση στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση.
Δέκατο ερώτημα. Τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να μπορούν να αποκτούν παιδιά με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα ετερόφυλα ζευγάρια?
Πιστεύω ότι η δημιουργία οικογένειας είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα που διαθέτει στρατηγική για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, στην οποία και εφαρμόζει. Οι 17 μέτρα έχουν υλοποιηθεί, μεταξύ των οποίων η αιμοδοσία των ομοφυλόφιλων που παγορευόταν ως πρότινος και η προστίγη των διεμφυλικών τρανς προσώπων στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόληψη 2.000 ανέργων. Έχουμε δεσμευτεί για την πλήρη υλοποίηση της στρατηγικής εντός της επόμενης τετραετίας.
Ενδέκατο ερώτημα. Αν η καλύτερη σου φίλη σου ανακοίνωνε ότι θα παντρευτεί έναν πιστό μουσουλμάνο, τι θα της έλεγες?
Οι φίλοι οφείλουν να στηρίζει τις επιλογές των φίλων τους, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον έρωτα. Προφανώς όμως θα εθιστούσα την προσοχή και θα ήμουν αντίθετη σε οποιονδήποτε καταναγκασμό, θρησκευτικό ή πολιτικό, επιβάλλεται σε έναν άνθρωπο κάτω από μεγάλη πίεση.
Δωδέκατο ερώτημα. Πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχιστεί η επέκταση του φράχτη στον Εύρο ανεξαρτήτως από την βελτίωση των σχέσεών μας με την Τουρκία?
Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιπες μεγάλες πόλεις, και επειδή έχω επαφή με κόσμο μέσα από τις υπέροχες γυναίκες από τον Εύρο, πρέπει να μπούμε λίγο στη θέση τους και να δούμε πώς θα μπορέσουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να νιώσουν ασφαλείς. Κατ' επέκταση πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί η επέκταση του φράκτη. Δεν θεωρώ ότι η αλληλεγγύη μας στις μεταναστευτικές ροές είναι συνδεδεμένη με το να είναι η χώρα μας ξέφραγκο εμπέλη. Μπορείς να έχεις σαν χώρα πρόνοια, ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και ανθρώπους κατατρεγμένους, αλλά παράλληλα να προστατεύεις τα σύνορά σου.
13ο ερώτημα. Συμφωνείς με τη φράση «Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη»?
Το Αιγαίο έχει σύνορα και τα σύνορα είναι αδιαπραγμάτευτα.
14ο ερώτημα. Έρευνα έδειξε ότι οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι μπορεί να μην είμαστε τέλειοι, όμως ο ελληνικός πολιτισμός είναι ανώτερος πολλών άλλων πολιτισμών. Συμφωνείς?
Ο ελληνικός πολιτισμός έχει αφήσει σαφέστατα ανεξίτηλο το σημάδι του στον παγκόσμιο πολιτισμό και είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται. Το βλέπουμε καθημερινά, παντού, ακόμα και στην pop κουλτούρα. Αυτό που με απασχολεί είναι ο νεοελληνικός πολιτισμός. Οι αρχαίοι τα δημιούργησαν όλα αυτά χιλιάδες χρόνια πριν. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι αντίστοιχο?
15ο ερώτημα. Σε ποιο ιστορικό γεγονός θα ήθελες να ήσουν παρούσα και τι θα έκανες?
Φέτος ήταν η χρονιά που πήγε η κόρη μου πρώτη φορά στο σχολείο. Θα ήθελα να ήμουν παρούσα όταν πήγε πρώτη φορά το 1960 η Ruby Bridges, η πρώτη Αφροαμερικάνα, σε σχολείο Λευκών. Το εξάχρονο κορίτσι που αποτελεί μέχρι και σήμερα σύμβολο στον αγώνα κατά του ρατσισμού φτάνει στο σχολείο υπό τη συνοδεία αστυνομικών και θεωρεί πως ο πολύπλοκος κόσμος είναι συγκεντρωμένος εκεί για κάποια σχολική γιορτή. Δυστυχώς θα καταλάβει αμέσως ότι είναι μαζεμένοι γονείς οι οποίοι τη βρίζουν, τη πετάνε ντομάτες και έχουν τοποθετήσει ένα λευκό φέρετρο μπροστά στην είσοδο. Θα ήθελα να ήμουν στο πλήθος, να την πάρω από το χέρι και να τη βάλω εγώ μέσα στο σχολείο, ως μητέρα, στέλνοντας ένα μήνυμα κυρίως στις γυναίκες που παρακολουθούσαν και αποδοκίμαζαν.
16ο ερώτημα. Το αγαπημένο σου σύνθημα?
Το αγαπημένο μου σύνθημα είναι «Πάλεψε για όσα σε νοιάζουν, αλλά κάνε το με τρόπο που θα οδηγήσει και άλλους να σε ακολουθήσουν». Είναι της Ruth Bader Ginsburg.
17ο ερώτημα. Τι θα σε έβγαζε σήμερα στους δρόμους?
Θα με έβγαζε η κοινωνική αδικία, η αστυνομική, αλλά και η τρομοκρατική βία.
18ο ερώτημα. Τι κοιτάς το πρωί μόλις ανοίξεις το κινητό σου? Instagram, email και μηνύματα, ενημερωτικά site?
Μόλις ανοίξω το κινητό μου θα δω πρώτα τα μηνύματα, μετά τα email και έπειτα το Instagram που συνήθως με οδηγούν στα ειδησιογραφικά website που ακολουθώ για την ενημέρωση της μέρας.
19ο ερώτημα. Τι σε ενοχλεί στα social media?
Θεωρώ τη σωστή χρήση των social media φοβερό εργαλείο για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Με ενοχλεί όμως το πόσο εκτεθειμένος είναι ο καθένας μας στην τοξικότητα και την επίθεση που δημιουργεί οποιοδήποτε πίσω από το πληκτρολόγιο του. Επίσης, βλέπω ξεκάθαρα ότι το κομμάτι της δικαιοσύνης αλλά και της εκπαίδευσης που αφορά την ψηφιακή εποχή δυστυχώς δεν έχει εξελιχθεί με τον ίδιο ρυθμό που εξελίσσονται τα social media, κάνοντας τους χρήστες πολλές φορές εκτεθειμένους σε πραγματικούς κινδύνους.
20ο ερώτημα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά σου?
Το μεγαλύτερο κατόρθωμά μου είναι η οικογένειά μου που δημιούργησα κάτω από αντίξωες συνθήκες. Η οικογένεια αυτή με στηρίζει σε κάθε βήμα και νιώθω ότι μπορώ να συνεχίσω να εξελίσσομαι μέσα σε αυτή. Και μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά κάθε μέρα που περνάει καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι αυτονόητο.
21ο ερώτημα. Αν έπρεπε να κάνεις ένα μακρινό ταξίδι, ποια δύο βιβλία θα έβαζες στη τσάντα σου?
Θα έπαιρνα το «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους» της Κλαρίσα Πίνκολα Εστές, ένα βιβλίο ύμνο στη γυναίκα, και το «Μικρό πρίγκιπα», γιατί όσες φορές και αν το διαβάσεις, οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεσαι, πάντα βλέπεις κάτι διαφορετικό.
22ο ερώτημα. Ποια ιστορική προσωπικότητα σε εμπνέει?
Επειδή είναι πολλές οι γυναίκες που με έχουν εμπνεύσει, θα ήθελα να μην αναφερθώ μόνο σε μία. Κάποιες από αυτές είναι η Καλλιρόη Παρέν, μία από τις πρώτες φεμινίστες στην Ελλάδα, η οποία και όλα στο 1887 ξεκίνησε την εφημερίδα «Εφημερίς των Κυριών» και το 1890 έδειξε την Ένωση υπέρ της χειραφέτησης των γυναικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κυρίως από των γυναικών. Είναι η Μαρή Κιουρί, χημικός φυσικός, η οποία ανακάλυψε το ράδιο και βραβεύτηκε με δύο Νόμπελ. Η Σαματίνια Ρεβί, η μητέρα δύο παιδιών από την κυρία που ήταν και η πρώτη γυναίκα που έτρεξε μαραθώνιο το 1896. Η ανώτατη δικαστής Ruth Bader Ginsburg, η οποία μέχρι την τελευταία τη στιγμή πάλεψε για την ισονομία και την ισότητα των φύλων. Και γενικά κάθε γυναίκα που έσπασε τα στερεότυπα και έγινε η πρώτη γυναίκα σε κάθε κλάδο.
23ο ερώτημα. Ποιο ήταν το αγαπημένο τραγούδι σου όταν τελείωνε στο σχολείο και για ποιον κινηματογραφικό ήρωα τρελενώσουν?
Είμαι μεγάλη φαν των Queen σε όλη την εφηβεία και το Under Pressure έπαιζε ασταμάτητα στο MP3 μου τότε. Μπορεί να μην εννοείται με αυτόν τον τρόπο το τρελενώσουν, αλλά ο Forrest Gump ήταν και παραμένει ο αγαπημένος μου και πιο ολοκληρωμένος με έναν υπέροχο τρόπο κινηματογραφικός ήρωας.
Ήταν το podcast «Εξώνυχος στο Λέοντα» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Στο επεισόδιο που μόλις ακούσατε, απαντήσεις έδωσε η Νεφέλη Χατζιωαννίδου, υποψήφια βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαριάννα Χιονά. Στους ήχους ο Γιώργος Βανός.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.